Hey guys, I'm Brian.
And I'm Luigi.
And this is Bulolo Sessions.
Kwentuhang puro kasabuan.
Pero may laman.
Dito, pagchichikahan natin ang kung ano-anong ganap natin sa buhay.
Pwedeng love life, kawalan ng love life.
Madalas sex, or reklamo sa trabaho.
At marami pang iba.
So, kung gusto nyo makarelate sa kasabawan,
or bored lang talaga kayo sa buhay,
pakinggan nyo kami sa Bulala Session.
Wednesdays at 8 PM.
Kita-kits!
Kumukuti-kutitak, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Eh, hindi lang naman ng mga bumbilya, kundi pati na rin ng mga pailaw at fireworks. Hindi ba napakagandang tingnan ng mga fireworks tuwing ito ay nagpapailaw sa ating himpapawid lalong-lalo na tuwing bagong taon? Pero kung ating tutuusin, ano nga ba ang dahilan kung bakit may iba't ibang kulay tayo nakikita sa tuwing sila'y pumuputok? Sa ating episode ngayon, ating alamin ang kapnayan o chemistry sa likod ng mga pailaw na ito. Episode 33, Bakit may iba't ibang kulay ang fireworks? Meron bang pag-aagam-agam? Meron bang mga katanungan? Meron bang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Mga tanong tungkol sa kalikasan o mga bagay tungkol sa ating katawan? Atin niyang bibigyan ng kasagutan. Mga scientificong sagot sa mga katanungan ni Juan, dito natin yan ang pag-uusapan. Ito ang Haynayan at Tagham The Podcast. Hola mga kabayo, welcome to another episode of Haynayan at Tagham The Podcast and welcome to episode number 33. Well, this is basically the last episode for the year 2021 and I would like to take this opportunity to congratulate every single one of us for surviving in this very gruesome year. Sobrang daming nangyari sa atin this past year and I am very glad na nandito pa rin sa Sir Red, na you're still listening to this podcast, you supported this podcast, and every single one of you, every single one of us is still thriving at this very moment. At sana magpatuloy ito until the year 2022 at sa mga susunod pang mga taon. I am hoping that all of the things that we manifested by the start of 2021 in natuloy na or nagkatotoo, and hopefully by the year 2022 mas lalo pa ito mag-flourish, or kung hindi man ito natuloy nitong 2021, sana by 2022 magkaroon na kayo ng chance, magkaroon na tayo ng chance to move forward as individuals and at the same time move forward as a nation. Hopefully this will be a new start for every single one of us. And speaking of starts, since this already a few hours away before the end of 2021, I would like to dedicate this particular episode dito sa chemistry o kapnayan na related pagdating sa bagong taon. 2022 is just around the corner and alam naman natin sa kultura at paniniwala ng karamihan sa ating mga Filipino, we would like to celebrate it with a bang. We would like to enter a new year with a bang. And gustong-gusto ng mga Filipino ang ingay at ang pailaw. So, what the better way to represent kapnayan or chemistry pagdating sa usapin ng New Year kundi ang pag-usapan natin kung ano nga ba ang science behind the fireworks. Specifically, bakit nga ba merong iba't ibang kulay ang mga pailaw na ito? So, let's begin. Paano nga ba nagkakaroon ng iba't ibang kulay ang fireworks? Well, ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng iba't ibang kulay ang mga pailaw or fireworks ay dahil sa hinahalong metal salts sa pulborang ginagamit dito. In simple words, ang mga salts ay iba't ibang ionic compounds na mayroong metal at non-metal elements na kapag ito ay nalagyan ng mataas na temperature at sila ay nasunog, ay naglalabas ito ng iba't ibang kulay na matatagpuan natin sa visible light spectrum. Yun yung reason kung bakit nga ba meron tayong nakikitang kulay na red, orange, yellow, blue, green, violet, or any colors na medyo related dito. And even nga yung presence ng kulay ng silver and even gold. So these are actually some of the different colors that we can observe kapag merong pumuputok na fireworks. So, bago natin pag-usapin kung ano nga ba yung mga bagay or yung mga elements na nagbibigay ng mga specific na kulay na ito, let's know first kung ano-ano nga ba muna yung mga ingredients and components ng isang fireworks. Merong ilang basic components ang isang paputok o pailaw. Nandiyan ang fuel, then nandiyan din ang oxidizing agent na matatagpuan sa mismong pulbura, binder na maari maging starch or sugar na ginagamit naman para magdikit-dikit itong iba't ibang mga chemicals na pinaghahalo-halo doon sa mismong fireworks or sa firecracker. And obviously, nandiyan din yung metal salts. Itong metal salts naman na nagbibigay ng iba't ibang kulay na maaring mag-reflect or maaring lumabas dito sa mga paputok na ito. Siyempre, di rin mawawala dito ang fuse o ang mag-i-ignite sa mismong paputok. Isa sa mga key ingredients sa mga fireworks, ito man ay firecrackers or sparklers o mga paputok at pailaw sa Filipino respectively, ay ang black powder o tinatawag rin natin na pulbura. Ang black powder ay blend ng potassium nitrate or tinatawag din na saltpeter, charcoal and sulfur in a 75:15:10 ratio. So 75 parts ng potassium nitrate, 15 parts ng charcoal, and 10 parts ng sulfur. Usually ganun yung ginagamit nila na formulation pagdating dito sa mga paputok na ito. Pero in some cases, mayroon din itong iba't ibang formulation na ginagawa para it's either mas mapalakas ang tunog o kaya naman ay mas mapalakas ang pagputok ng firecracker na ito. Sa mga pailaw, ang pulbura ay hinahaluan ng metal salts, metal powders at iba't iba pang uri ng chemicals in a form that will burn slowly mula sa taas pababa. Sa mga simpleng rocket type na fireworks, ang pulbura ay confined sa isang tube na mayroong fuse na kapag ito ay nasindihan, it creates a force na itutulak ngayon ang rocket pataas. At dahil ito ay strategically placed sa confined tube, delayed ang pagputok nito kaya sa himpapawid ito obviously puputok. So basically, parang yung napag-usapan lang din natin ito na trust pagdating sa paglipad. Ganun lang din po yung nangyayari. Kinakailangan ng force para maitulak yung mismong vessel na yon papunta sa himpapawid. At ito nga ay nabibigay ng mga initial na ignition na present dito sa mga paputok na ito. Well, obviously, it is case-to-case basis kasi meron tayong iba't ibang uri ng mga paputok. Lalo-lalo na pagdating sa fireworks na nandyan yung mga rocket types, nandyan din naman yung mga nakalagay sa mga tinatawag natin na casing or mortar. Then, kung ating tutuusin, saan nga ba nanggaling ang konsepto ng mga paputok? Ayon sa mga historians, ito ay pinaniniwalaan ng galing sa Liyuang China noong 2nd century BC. Pero some argue na ang birthplace ng fireworks ay sa Middle East or India. At ang pinakaunang natural fireworks ay mga stalks o buho ng kawayan na puputok kapag ito initsa sa apoy na nagdudulot ng pag-init ng air pockets sa loob nito. Mula noon hanggang ngayon, pinaniniwalaan na ang ingay ng mga paputok, napanatural man ito or man-made, ay makapagpapaalis ng iba't ibang mga masamang espiritu. Then, sometime during the period of 600 to 900 AD, legend has it na may isang Chinese alchemist na naghalo ng potassium nitrate, sulfur at charcoal para makagawa ng black flaky powder na ito na nga ang pinakaunang naging pulbura or the gunpowder that we know. Pagkatapos ay inilagay ito sa mga buho ng kawayan, then inilagay sa apoy, creating the first man-made fireworks. Later on, ito ay sinubukang ilagay sa papel at dito na nagmula ang alam natin na classic na paputok. Okay, para din sa mga aware dito sa kung ano nga ba itsura ng 5-star or yung itsura ng super lolo o kaya naman yung ano pa nga ba? Probably itsura din ng piccolo if you're quite aware of that and even sinturon ni Judas, sawa or other types of firecrackers na pinagbabawal na po ngayon sa market. Then by the 10th century, ang mga Chinese ay nakita ang potensyal ng pulbura na ito para magamit sa mga bomba, sa mga kanyon, sa artillery, at magamit sa mga invasions o laban sa kanilang mga kaaway. And by 1295, Marco Polo brought the fireworks to Europe at dito na ito na-introduce as a material that will change the course of history at nagamit sa maraming giyera, pananakop, and generally, destruction. The initial intention to ward off evil spirits ay tila ba na neglect ng tuluyan because it is now causing chaos. It is now causing a lot of destructions. Ganun na ang nangyari ngayon. Well, going back to the main focus ng discussion natin before we get lost and tuluyang ma-black hole sa mga bagay-bagay dito since we're not talking about the science of war. Sa mga usual na paputok, ang mga ingredients ay inilalagay lang sa isang vessel and nakadepende sa amount ng mga chemicals na matatagpuan dito ang lakas ng pagputok nito. Pero pagdating sa mga fireworks, may much more complicated chemistry and physics na involved dito. So mayroong dalawang main mechanism of color production sa fireworks. Ito yung tinatawag natin na incandescence and luminescence. So ano nga bang pinagkaiba ng dalawang ito? Kapag sinabi natin incandescence, it is the light or ito yung ilaw na napoproduce sa pamamagitan ng init or heat. Heat causes a substance to become hot and glow. Nagsisimula ito mag-emit ng infrared, then red, orange, yellow, and white light as it becomes increasingly hotter. Kapag ang temperature ng isang firework is controlled, the glow of components such as charcoal can be manipulated to the desired color or temperature and nakadepende rin dito obviously sa kung gaano nga ba katagal yung burning time nito. Metals such as aluminum, magnesium, and titanium burn very brightly and are useful for increasing the temperature of the fireworks. That's why metals are added dito sa mismong fireworks. So basically, ang incandescence, ito na yung, obviously, parang intensity ng nagiging kulay na nakikita natin. While ang luminescence naman, it is the light produced using energy sources other than heat. In some instances, ang luminescence ay tinatawag ring cold light because it can occur at room temperature and at cooler temperatures. To produce luminescence, energy is absorbed by an electron of an atom or molecule. Sorry, magiging technical tayo ha. Causing it to become excited but unstable. So the energy is supplied by the heat of the burning firework. And when the electron returns to a lower energy state or kapag bumalik na dun sa kanyang original or ground state ang mismong electron na ito, it will now release light in the form of a particle known as photon. The energy of the photon determines its wavelength or its color. Okay, kasi kung pag-uusapan natin ngayon kung bakit nga ba tayo meron nakikita iba't iba mga kulay, it is actually because of the wavelength na present dito sa iba't iba mga photons na ito. So kapag merong mas mahabang wavelength at nagiging kulay dito, ito ay somewhat on the spectrum of color red. Okay? While kapag naman maiksi ang wavelength nito, ito naman ay yung color blue. So ano ang sequence ng mga nangyayari sa loob ng isang firework? Magsisimula obviously sa ignition or kapag ito ay nasindihan. It induces the lift charge na ang reason kung bakit nga ba napupunta sa himpapawid ang fireworks. Okay? At kung mapapansin rin ninyo, meron nga delay pagdating doon sa mismong burst ng or pagputok ng isang fireworks. Hindi yan katulad ng mga firecrackers na kapag sinindihan, puputok agad. In the case of the fireworks, kapag sinindihan, it will create some thrust na kung saan ito ay mapupunta sa himpapawid, then after a few seconds, dun pa lang ito puputok. Okay? Then, the fuse will continue to burn on a time delay hanggang marating ang shell na naglalaman ng stars. So basically, ito yung mga terms na ginagamit natin. So the shell, it is now the container na kung saan nga ba nilalagay natin yung iba't ibang mga metals known as the stars. Okay? At ito ay naglalaman ng metal salts nga that form the color through a combination of incandescent heat and emission of luminescence. Ang mga salts and elements na matatagpuan o hinahalo sa mga paputok doesn't only provide a variety of color. Minsan may epekto din sila sa kung ano nga ba ang quality ng putok ng mismong firework na ito. Even nga yung tunog na present dito. So here's a quick cheat sheet for that. Let's simply start with aluminum. So ang aluminum, ito ay ginagamit to produce silver and white flames and sparks. Ito ay common component ng sparklers or even mapapansin din ninyo ito dun sa mga fountains na ginagamit pagdating sa mga fireworks or mga pailaw na ito. even yung sa mga sparklers na tinatawag din natin na parang mga luces, ito po ay ginagamitan din ng aluminum. So nakakapagbigay ito ng kulay white or silver na sparkles. Sparks. Then nandiyan din yung tinatawag natin na antimony. So ang element antimony, ito naman yung ginagamit to create firework glitter effects. Or ito yung napapansin nyo na kapag pumutok ng isang, obviously, papatok sa himpapawid, parang nagkakaroon dito ng glitter effects. Ito ay actually because of the addition ng antimony dito sa mismong papatok na ito. Then, nandiyan din yung barium. Ang barium, specifically yung tinatawag natin na barium chloride or the salt na barium chloride, it is now used to create green colors para sa mga fireworks. At nakakatulong din ito para ma-stabilize ang iba pang mga volatile elements na kasama ng paputok na ito. So basically, barium is for color green. Then nandiyan yung calcium. Calcium, it is used to deepen fireworks color and ito rin ay nagpo-produce ng kulay orange naman na kulay. So barium is green, calcium is orange. Then nandiyan ang copper, which is now the compound na ginagamit naman for color blue na nakita natin na U pagdating sa mga fireworks. Then, nandyan din yung iron. Nang iron naman ay ginagamit to produce sparks. And at the same time, ito rin ang nagbibigay ng thrust and even tumutulong din ito to propel that certain type of firework. Then, nandyan yung lithium. So, ang lithium naman, it is a metal that is used to impart a red color to fireworks. So ang lithium, isa ito dun sa mga elements na ginagamit para magkaroon ng kulay pula na coloration na pagdating dito sa mga fireworks na ito. Specifically, yung tinatawag natin na lithium carbonate. Then, other than lithium, nandiyan din yung tinatawag natin na magnesium. Ang magnesium naman, it actually burns a very bright white color. So it is used to add white sparks or to improve the overall brilliance of a firework. Para dun sa mga gumagamit dito ng magnesium ribbon kapag nagkakaroon sila ng chemistry class, alam niyo kung gaano kaliwanag kapag sinindihan niyo ang magnesium. So, basically, nakakatulong ito pagdating dito sa mga paputok na ito. Then, nandiyan ang phosphorus. So, the phosphorus, it burns spontaneously in air and is also responsible for some glow-in-the-dark effects or yung parang naiiwan na kulay or the aftermath of the certain type of firework display. And even, ginagamit din ang phosphorus as a component of the fuel ng mismong fireworks. Then, nandiyan din ang potassium which helps to oxidize firework mixtures. Ang potassium nitrate, potassium chlorate, and potassium perchlorate are important oxidizers na ginagamit dito sa mga fireworks na ito. Then, nandiyan si sodium. So, ang sodium naman imparts a gold or yellow color to fireworks. However, the color may be so bright that it masks less intense colors. So, kung magkakaroon nga kayo ng quick, sabihin natin, experimentation sa bahay ninyo, kung meron man kayong available dito na lighter fluid and table salt or asin, maglagay kayo sa isang container, then silaban ninyo ito. Tingnan ninyo yung mismong kulay na magiging apoy at makakita kayo dito ng kulay yellow to orange na color. Then, nandyan yung strontium. So, other than lithium, ang strontium naman ay ginagamit para magkaroon ng red color ang fireworks. So, strontium compounds are important also to stabilize the different fireworks mixtures. Then, nandyan din si titanium na ginagamit naman para makapag-produce ng silver sparks, and zinc na ginagamit to create the smoke effects for fireworks and other pyrotechnic devices. So, paano nga ba naging successful ang mga pyrotechnic shows other than the different colors na isinasama sa mga paputok na ito? In an aerial firework, normally, it is formed because of the presence of different parts, okay? Natitawag natin na shells. So, itong shell na ito ay merong four basic parts. Nandiyan yung container na ito ay gawa sa paper and string to form a cylinder. Then, there's the stars or ito na nga yung spheres, cubes or cylinders na mga sparkles. Then, nandiyan yung bursting charge na ginagamit na ito para mas matulungan na mag-thrust yung mismong papotok kapunta sa yung papawid then obviously nandiyan yung fuse that will be used to provide the time delay dun sa iba't ibang mga layers na mga papatok na ginagamit sa himpapawid. So itong mga shells na ito are actually launched from a mortar. This mortar might be a short steel pipe with a lifting charge of black powder that explodes in the pipe to launch the shell. Para dun sa mga aware dito sa kung ano nga ba itsura ng mga fireworks bago talaga sila buksan or paputukin, meron kayong makita dito na casing. Okay? Casing or vessel. Itong vessel na ito ay pwede siyang magmukhang box lang or triangular or kung anumang shape ang pwede. Depende na nga lang sa gumagawa ng mga paputok na ito. Then obviously, ito ay ilalagay sa isang open space. Kapag binuksan yung fuse, ito will actually light up yung mismong box or yung mismong container na yon. Then sa mismong loob ng container na yon, meron dito mga fuse na kung saan ito ay unti-unting mag-iilaw. Then it will now create that certain type of thrust para mapunta sa himpapawid yung mismong shell na kung saan naglalaman nung paputok. Yung naglalaman ng mismong firework na madi-display sa himpapawid. And if you can hear my background at this very moment, marami-rami na nagpapatok ng fireworks. So, ganun ang nangyayari. Yung mga shells, ito ay dinadala sa himpapawid sa pamamagitan ng thrust na present dito sa mga mortar na ito. So, meron tayong tinatawag na simple and multiple shells. So, ang simple shell, it simply consists of a single type ng firework. Okay? Maring dito sa loob ng shell na ito, meron lang itong isang specific na kulay o kaya naman ito lang ay nagbibigay ng isang specific na shape. Pero meron din tayong tinatawag na multiple shells or multi-break shells. So ang multi-break shells naman, ito ay more complicated and burst into two or three phases. Ito na yung minsan na napapansin natin na kapag yung paputok or yung firework ay pumutok na ng isang beses, it will release a specific color. Then after a few seconds, meron itong kasunod na ibang mga kulay. So yun yung tinatawag natin na multi-break shells, na hindi lang isang beses na naire-release yung mismong paputok or yung mismong color or yung mismong salt or yung mismong firecracker na gustong pumutok. It is in sequence. Okay? Sobrang daming techniques ang ginagawa para maging mas maganda sa ating paningin ang mga pailaw na ito. And this actually started long before the known history. Ancient times pa lang, unti-unti na nila dinidevelop ang mga bagay na ito. Until now, we're still enjoying this. So if we're going to think about this, the pattern that is present dito sa mga papatok na ito can actually be in a form of palm-like, circular, wedding ring, wedding willow, chrysanthemum, serpentine, marami pang iba. Kasi nakadepende sa kung paano nga ba i-arrange yung mga shells na matatagpuan dito or yung mga stars na matatagpuan dito sa mga shells na ito. Itong mga stars kasi na ito, ito yung mga naglalaman ng mga metal salts. Okay? At they're actually being arranged dun sa mismong loob ng mga shells that will explode kapag na-reach na yung specific time ng mismong ignition na kinakailangan para sila ay pumutok. So, tamang timing, tamang chemistry, tamang physics ang kinakailangan pagdating dito. So, kinakailangan talaga dito ng hindi lang basta-basta gumawa ka lang ng paputok, that's enough. In this particular case, sobrang daming kapnayan na included pagdating sa bagay na ito. Kinoconsider kung gano'ng nga ba katagal na magbe-burn ang fuel na present dito sa paputok na ito at kung ano nga bang kulay at kung anong pattern ang mapoproduce nito. So, in some cases, to create a specific figure in the sky, ang mga fire technicians, sila ay nagkikreate ng outline in the figure dun sa mismong star pellets na inilalagay dun sa mismong mga shells na yon. Then, nakadepende na nga lang yan, nakagroup yan, nakadepende sa kung kailan ito dapat lumabas, kung kailan ito dapat pumutok. Okay? So, basically, the science behind this is not a backyard science lang. But rather, it is a science na pinag-aralan at tinignan talaga kung ano nga ba yung mga possible na maging effects nito. I haven't been to the pyrotechnic shows na present dati sa MOA. I'm not sure kung anong competition yun na sobrang common na nangyari during the months of January ata or February. I just forgot the dates na kung kailan nangyayari itong mga pyrotechnic shows na ito. But it is being done. Okay? Na minsan nga sinasabay pa nila dun sa mismong music. And that is basically genius. That's work of art on its own. Kasi paano mo maisasabay yung pagputok, yung mga kulay, yung tunog ng mga fireworks sa iyon with the music that is present? That's art. That's science. That's chemistry in a nutshell. Ayan. So, dahil bago taon na rin naman at kahit na marami sa mga lugar sa ating bansa ay merong iba't ibang mga ordinansa tungkol sa pagpapaputok at paggamit ng fireworks ngayong panahon na ito, ating pag-usapan kung ano nga ba yung mga mainam na gawing first aid sa pagkakataon na ikaw ay naputokan. Kasi we'll never know kahit nag-iingat ka sa loob ng inyong bahay, kahit nag-iingat ka sa labas na nanonood ka lang, there's a possibility na ma-aksidente ka. Dahil sa hindi naman sa kapabayaan mo, kundi dahil sa aksidente ito. Ano nga ba yung possible na magawa natin? So the common first aid is obviously hugasan ng parte ng katawan na naputokan. And please do not use any ointment kung severe ang burns, because this can cause other problems kapag dinala sa pagamutan yung taon nag-suffer ng burn. Okay? In general naman, ganun talaga pagdating sa mga severe burns. Huwag ninyong pahiran ng toothpaste utang na loob kasi tatanggalin yan kapag dumating na sa mismong ospital. Kasi ang toothpaste ay maaari lang mag-cause ng additional damage at problema kapag ito ay nilagay ninyo sa balat. Kasi mas nakakasunog ito. Okay? It can cause irritation at mas lalo lang magkakause ito ng peklat. Then, kung accidental namang tinamaan ng paputok ang mata or any bodily orifice, hugasan ito at dalhin kagad sa pagamutan. Do not waste time, lalo na kung ito ay eye or ear injury. Now, naging common concern na rin naman ito. What if nakalunok ng paputok accidentally ang bata? Well, ngayon, prohibited na talaga ang Watusi. I'm not sure kung meron pa nagbibenta nito, pero kung meron mga nagbibenta nito, sana hindi masarap ang medyo noche ninyo because it can cause poisoning sa mga bata. At pinagbabawal na ito, bakit pa binibenta pa rin? So, please, stop subscribing on this illegal products. So, sa pagkakataon naman aksidente yung nakalunok ng pulbura o firecrackers tulad nga ng Watusi o kaya naman ng Piccolo or yung mga sobrang pinagbabawal ng paputok pero binibenta pa rin. Okay. One of the best first aid is to let the child eat egg whites or puti ng itlog. Well, according to some doctors, it acts like an antidote na para hindi ka agad ma-absorb ng katawan yung lasa na dala ng nalunok na paputok. Well, obviously, hindi enough lang na painumin ng egg whites, but kailangan dalhin din sa ospital. Okay? Pagkaalam na naka-ingest ng paputok, okay, ito yung first aid na gawin, then dalhin kagad sa ospital. Then sa pagkakataon naman na sabugan o naputokan ang kamay o paan ng kahit anumang firecrackers yan, ay pinagbabawal na naman once again. Kung ito man ay 5 stars, super lolo, goodbye Philippines, or kung ano man ang tawag sa mga paputok na yan, at merong natanggal na bahagi ng katawan, linisin itong mabuti yung parting natanggal at yung parting naputokan, ha? At ilagay sa yelo yung natanggal na parte ng katawan at isugod ka agad sa pagamutan para ito ay maoperahan at masubukang maibalik pa. Okay? Huwag niyong ilagay sa tubig na may yelo. Kailangan yelo lang. Okay? Kailangan mapababa yung temperature dun sa na-amputate na part para masubukan pa itong maibalik. And yes, possible naman na ito ay maibalik pa. Basta hindi ito completely mangled. So, ang problema pagdating sa mga paputok ay hindi lamang nakakapekto sa mga tao, kundi ang ingin nito ay maaari ring makapekto at makapagdulot ng stress sa mga alagang hayop. Kaya hanggat maaari, iiwas sila at ilagay sa isang kwarto na may proper ventilation pero hindi maririnig ang mga paputok. O konting tunog lamang ang kanilang maririnig. In some cases, nilalagyan ng earmuffs, nakakatulong po yun. And in some cases, meron din silang tinatawag na proper way of bandaging do sa mga alagang aso specifically para mabawasan yung stress na kalang mararamdaman kapag meron silang naririnig ng mga paputok. Because it can cause a lot of stress sa kanila. Okay, hindi lang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga alagang hayop. So, other than its implications pagdating sa mga tao, matindi din ang implications ng pagpapaputok sa ating kalikasan. And as much as possible, we can always choose a lot of better options other than the use of fireworks and firecrackers sa pagsalubong ng bagong taon. Mas okay na mag-deviate, gumamit ng kaldero, gumamit ng kawali, ihampas nyo yan. Sa pader, okay? At huwag sa ibang tao. Patunayin yan. Magpatugtog kayo ng music. Be more environmental friendly. Bawasan ng carbon footprint. Guys, it's already 2021, papuntang 2022. We can have better options. Sobrang dami natin nagawang damage sa ating kalikasan. Huwag na natin itong dagdagan pa. Be better inhabitants of the earth. Choose better ways of celebrating. And just a simple reminder for everyone, we can always choose better. We can always live better. At para sa paparating na bagong taon, ating harapin ito by making better decisions and improving ourselves, improving our environment that will benefit not only us but the people and organisms around us. Or if you think you are a good person at this very moment, stay that way. Stay as the better versions of ourselves. So I won't keep you long naman at manifesting a prosperous new year para sa lahat. And if you have some new year's resolution or mga gustong i-share pagdating dito sa usapin natin, pagdating sa mga paputok, please be part of the conversation and tag me sa mga answers ninyo at pag-usapan natin yan sa socials ng Hainay na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag pa, go lang! Welcome na welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook and Instagram at Hainay na Tagham or send us messages through email or baka gusto nyo rin ng collaborations or promotions with Sir Red. Bukhawi Bulacan, baka naman, you can send them sa hainaynatagham@thebangph.com. And also, check the show notes for this episode for additional details and links pagdating dito sa mga bagay na pinag-usapan natin. And I will pin some videos na makikita ninyo kung paano nga ba nagkakaroon ng iba't ibang kulay ang mga paputok. And even, probably, makapag-release din ako ng ilang video clips on the page of Hainay na Tagham on Twitter and hopefully on Instagram also and on Facebook sa kung ano nga ba yung mga experimentations na nagawa ni Sir Red na related sa bagay na ito. Also, do not forget to support all local Pinoy and Indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bang Collective. Patapos na 2021 at sana makita pa rin namin kayo until 2022 and beyond. You can reach us through our website, thebangph.com para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. So para sa lahat ng ating mga kabayo, kaagham, kung sino man na nakikinig at tumatangkilig sa podcast na ito, hiraya manawari sa lahat ng mga nais ninyo ngayong paparating na taon. Happy New Year once again to everyone. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainay na Tagham, the podcast. Hainayan, magpakailanman. Paalam!